худалдаачид, загасчид Есүсийн сургаалыг сонсохоор тал бүрээс ирцгэж байлаа. Тэдний дунд ургацын эзэд болоод тариачид байсан мөнхийн улсын тухай сургаалаан зах сайхан бололцоог Есүст олгожээ.
Тариачин улаан буудаан үр цаацхад зам дээр унсан зарим нэг нь хүний хүлтгэш гэдэн шуунд идүүлж дуусдаг. Чулуутай хөрсөнд унсан нэг нь соёоловч ус үгүй учир ангаж хатан ургах хай болдог. Зарим нь хогийн ургуулын дунд дунж жаахан өсч байгаа түүндээ тэгцэр байгаа дүхнэ. Гэтэл зарим нь сайн хөрсөн дунаж өссөн тэгээд улмаар нэг бүрэн 100 болон үрчдэг.
Есүсийн дотны дагалдагч нар түүнийг олон түмнээс зайдуу авчираад саяан ирсэн сургаалт зүйрлийн тухай инхүү асууж байна.
Багшаа, та яагаад заавал ингэж сургаалт үлгэр ярьдаг юм бэ?
Та нар ертөнцийн эзний мөнхийн улсын нууцыг мэдэх ёстой. Гэтэл тийш орох ёсгүй хүмүүс гайхамшигыг сонсоод ч ойлгохгүй. Тэр байтугай үзээд ч ухаарахгүй. Ертөнцийн эзний өгөөл үртэй адил. Энэ үгийг сонсоод үүл итгэдэг хүн зам дээр унсан үр мэт. Ертөнцийн эзний аврал муу ёроос сонс дургүй учир сургаалыг хүмүүсийн санаанаас зайлуулдаг. Чулуутай хөрсөн дунсан үр мэт нэг нь сургаалыг анх сонсоод баярлавч оролдлогогүй учир түр зуур итгээд бэрхшээл тулгархад ухардаг билээ. Хогийн ургамал дунд унсан үр мэт зарим нэг нь сургаалыг хүлээн зөвшөөрөвч эд баялаг хувийн бодол биеийн таалалд автан үр дүнгөө өнгөрдөг. Харин сайн хөрсөн дунсан үр мэт зарим нэгэн сургаалыг сэтгэл зүрхэндээ оруулж тэсвэртэй даган улам илүү үр дүнд хүрдэг юм.
Есүс Галил дэх өдөр тутмын амьдралын өөр нэгэн жишээний сэтгэлийн сургаалаан цааш үргэлжлүүллээ.
Хүмүүс та нар гэрэлдэн л үг битүү саван дотор юм уу? Орон дор тавьдаггүй биз дээ. Харин бусдад харуулахын тулд ил тавьдаг. Хүнд дараа үзүүлэх юмг нуухан зайлшгүй. Үүний адилаар ертөнцийн эзэн олон нууцаа бидэнд хожим тайлж өгнө. Сургаалыг хүлээн авах дуртай хүн илүү ойлгож чадна. Харин дургүй хүний санаанаас урьдын авсан өмчүүхэн ойлголт нь ч алга болно.
Багшаа, ээж дүү нар ч тантай уулзъя гадаа хүлээж.
Ертөнцийн эзний сургаалыг дагсан бүхэн мөнхийн ээж дүү нар минь болно.